Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Իսրայելի մեր թղթակիցը կպատմի իսրայելական մարտական անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող ընկերության աշխատակիցների նկատմամբ նախապատրաստվող մեղադրանքների մասին։ Ֆրանսիայի խորհրդարանական պատվիրակությունը հրապարակել է ամռան ընթացքում Հայաստան կատարած այցելությունն ամփոփող զեկույցը։ Կլսեք նաև Facebook-յան ասուլիս կրթության և գիտության նախարարի հետ, կանդրադառնանք նաև ժամանակակից գեղանկարիչների ցուցահանդեսին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղը այսօր նշում է անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի ղեկավարները շնորհավորական ուղերձներ են հղել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում մասնավորապես նաև նշված է. Մեջ բերում եմ. Հայաստանի և Սփյուռքի հետ ուսուսի Արցախն այսօր շարունակում է ապրել և զարգանալ։ Թավշյա հեղափոխության հաղթանակը Հայաստանում ևս մի վկայություն է հայոց ազատասեր ոգու և անկոտրում կամքի։ Հայաստանը, Արցախը և Սփյուռքը այսօր ավելի ուժեղ են, որովհետև ավելի միասնական են և ավելի ազատ։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Արցախի անկախությունը Արցախի անվտանգությունը ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ժողովրդական պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը հռչակեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 2-ին Արցախում տոնական միջոցառումներ են անցկացվում։ Ռուսաստանի բազմաթիվ քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Մոսկվայում և նույնիսկ բռնակցված Ղրիմում կոմունիստական կուսակցության նախաձեռնությամբ այսօր բողոքի ցույցեր են անցկացվել կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ։ Կառավարության առաջարկած այդ բարեփոխումները նախատեսում են թոշակի անցնելու տարիքի երկարաձգում։ Պետդուման առաջին ընթերցմամբ ընդունել է օրինագիծը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրերս հանդես եկավ հատուկ տեսաուղերձով։ Նա պաշտպանեց կառավարության առաջարկը, առաջարկելով սակայն մեղմել կանանց թոշակի անցնելու պայմանները։ Կոմունիստները պնդում են, որ խնդիրը պետք է լուծվի հանրաքվեի միջոցով։ Վերջին ամիսներին այդ բարեփոխումների դեմ Ռուսաստանում պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում։ Ըստ տեղական իրավապաշտպան խմբի, Ադրբեջանում 130 քաղ բանտարկյալ կա։ Աշխատանքային խումբը հերթական անգամ հրապարակել է վերանայված ցանկը ևս սեպտեմբերի 1-ին հրապարակված զեկույցի։ Ներկա պահին Ադրբեջանում 130 քաղ բանտարկյալ կա, այդ թվում լրագրողներ, բլոգերներ, քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվիստներ, պետական նախկին պաշտոնյաններ, արվեստագետներ, կրոնական հայացքների համար դատապարտվածներ։ Աշխատանքային խումբը կազմված է իրավապաշտպանների, ակտիվիստների և մասնագետ իրավաբանների ներկայացուցիչներից։ Նրանք նախորդ զեկույցը հրապարակել էին անցած մարտին։ Երեք նրանք նաև նշել են, որ 2017-ի վերջերից իշխանությունների կողմից ճնշումների են ենթարկվում իրենց հետ համագործակցող փաստաբանները։ Պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ Ադրբեջանում քաղ բանտարկյալներ չկան։ Գերմանիայի հարավում գտնվող Ինգոլշտադտ քաղաքի նավթավերամշակման գործարանում այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով 8 մարդ է վիրավորվել, հրդեհ է բռնկվել։ Մերձակա տարածքներից հարյուրավոր քաղաքացիներ են էվակուացվել։ Բավարական այդ քաղաքի իշխանությունները բնակիչներին հորդորել են փակ պահել իրենց դռները և լուսամուտները ծխից պաշտպանվելու համար։ Ուկրաինայի իրավապահները հայտնում են, որ Նիկոլաև քաղաքի իր բնակարանում հայտնաբերվել է հայտնի պատմաբան Նիկոլայ Շիտյուկի մարմինը դանակի հարվածների հետքերով։ Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով։ Նա հայտնի է, անցած դարի 1930-ականներին Ուկրաինայում զանգվածային սովահարության պատճառների ուսումնասիրություններով իր աշխատություններում նա գտնում էր, որ մեծ սովը Գոլոդոմորը ուկրաինացիների հանդեպ իրականացված ցեղասպանություն էր։ Վրաստանի 24-ամյա մի քաղաքացի, ում անունը չի նշվում, փորձել է ուզբեկ աղջկան Թուրքիա տեղափոխել ճամպրուկի մեջ։ Թուրքիայի և Վրաստանի սահմանային սարփի անցակետում թուրք սահմանապահների ուշադրությունը գրավել է Վրաստանի քաղաքացու բավականին մեծ ճամպրուկը։ Սահմանապահները պահանջել են բացել ճամպրուկը և այնտեղ հայտնաբերել են անօրինական ճամփորդին, 27-ամյա ուզբեկուհուն։ Նրա մուտքը Թուրքիա արգելված է և նա փորձել է ճամպրուկի մեջ թաքնված անցնել սահմանը։ Թուրքիայի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել, այդ միջադեպի մասին հայտնում է Գրուզիա օնլայն կայքը, վկայակոչելով թուրքական մամուլը։ Դուք լսեցիք Բլուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօրվա ծրագիրը շարունակենք Սփյուռքի մեր թղթակիցների հաղորդումներով։ Վերջերս Իսրայելի դատախազությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ մարտական անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող իսրայելական ընկերության մի շարք աշխատակիցների մեղադրանք է առաջադրվելու։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը մարտական դրոններ է գնում Իսրայելից, և նաև պարզ է, որ վաճառքի համար մեղադրանք չի առաջադրվում, եթե զենքի վաճառքի արգելք չկա։ Բայց իսրայելական ընկերություններից մեկը ոչ միայն վաճառել է, այլև այդ ընկերության ներկայացուցիչները իրենց մարտական դրոնը փորձել են հայերի վրա։ Ադրբեջանական կողմից հայկական դիրքերից մեկի վրա հարձակում են իրականացրել։ Դա տեղի է ունեցել անցյալ տարվա ամռանը։ Եվ ահա ավելի քան մեկ տարի անց իսրայելի իրավապահները որոշել են պատասխանատվության ենթարկել այդ ընկերության ներկայացուցիչներին։ Թել Ավիվից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն ավելի քան մեկ տարի անցել 2017 թվականի ամռանը հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպից, որի ընթացքում Ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքեր վաճառող Aeronautics Defense Systems ընկերության ներկայացուցիչները որոշել էին իրենց արտադրանքի կարողությունները պատվիրատուներին ցուցադրել մարտական պայմաններում, հարված հասնելով հայկական դիրքերից մեկի ուղությամբ։ The Times of Israel պարբերականի տեղեկություններով Իսրայելի դատախազությունը չորեքշաբթի երեկոյան հանդես է եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, որի համաձայն մարտական անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Aeronautics Defense Systems ընկերության մեկ տասնյակ աշխատակիցների պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրվելու և մոտ ապագայում նրանց կողմից ուղարկվելու է դատարան։ Մեկ տարի առաջ իսրայելական մամուլը տեղեկացրել էր, որ Aeronautics Defense Systems-ի Ադրբեջան մեկնած երկու շարքային աշխատակիցները հրաժարվել են կենդանի թիրախների վրա փորձարկել իրենց մոտ 2 կիլոգրամ պայթուցիկ հատուկ մարտակալխիկով զինված Orbiter 1K տեսակի անօթաչու սարք, որից հետո անօթաչու թռչող սարքի կառավարումը ստանձնել են ընկերության բարձրաստիճան աշխատակիցները։ Փորձի պակասի պատճառով, սակայն, նրանց կողմից կառավարված հարվածը սպասվածից ավելի թույլ էր ստացվել երկու հայ զինծառայողների թեթև վիրավորման պատճառ դառնալով։ Հիշեցնենք, որ այս դեպքը տեղի ունեցել անցյալ տարի հուլիսի 7-ին, իսկ քրեական մամուլը սկսեց խոսել այս սկանդալի մասին գրեթե 1.5 ամիս անց միայն։ Վերջին մեկ տարում այս միջադեպը հետաքննում էին իսրայելական միանգամից մի քանի գերատեսչություններ ոստիկանության միջազգային հանցակործությունը հետաքննության բաժինը, գլխավոր դատախազությունը և պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը, գրում է The Times of Israel, տեղեկացնելով նաև, որ այս միացյալ հետաքննության արդյունքում գործում որպես մեղադրյալ է ներգրավվելու Aeronautics Defense Systems ընկերության գրեթե ողջ ղեկավարությունը։ Ողջ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ մեր նամակներն ուղղված պաշտպանության նախարարությանը ամիսների լրությունից հետո ստանում էին միշտ նույն պատասխանը, որպես կանոն իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում հրատարակված հոդվածները, որոնք վերաբերում են պաշտպանության, և նշվում էր, որ նախարարությունը չի մեկնաբանում պաշտպանական գերատեսչության զենքերի արտահանման վերաբերող հարցերը։ Մեղադրանքն էլ հետաքննվում է նախարարության համապատասխան ծառայության կողմից, մեջբերման ավարտը։ Տարվա կտրվածքով մի շարք այս գործի տարընթացություն ունեցող իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Նախ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանն ով Բաքվի ամենացանկալի հյուրերից մեկն է, ինչպես ազերական թերթերն են գրում, Իսրայել հրավիրեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին, իսկ աշնանն էլ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն առաջին անգամ պաշտոնապես Իսրայել հրավիրեց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, ու մեր ռադիոկայանի նախարարության խոսնակը փոխանցել էր այն ժամանակ, որ քննարկվել էր նաև հետաքննության վերաբերյալ վերաբերող հարցերը, քանի որ դատարանն արգելել է որևէ տեսակի տեղեկություններ հաղորդել հետաքննության հետ կապված, ուստի տարվա ընթացքում փորձեցին մի շարք տեղեկություններ ու փաստեր հավաքել։ Ընդհանրապես 4 իսրայելյան կազմակերպություն են անօթաչու թռչող սարքեր վաճառում Ադրբեջանի։ Առաջատարը պետական Israel Aerospace Industries-ն է, որի հարոբ հարվածային ԱԹՍ-ները մարդկային կորուստներ պատճառեցին հայկական կողմին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Երկրորդ տեղում սկանդալի մասնակից Aeronautics Defense Systems-ն է, որ նաև օգնել է անօթաչուներ արտադրող գործարան կառուցել Ադրբեջանում։ Երրորդ տեղում Elbit Systems ընկերությունը, իսկ չորրորդը Bluebird կազմակերպությունն է։ Սկանդալի հետ կապված վերջին երկուսը չափազանց անտարբեր էին, քանզի որևէ կերպ չարձագանքեցին։ Իսկ Մարիվ Թերթի հոդվածի սկզբնաղբյուրն, ինչպես արդեն տեղեկացել ենք, պետական Israel Aerospace Industries-ի գործընկեր Wireless Avionics-ի սեփականատեր Ալոն Վալախն էր։ Այս ընկերության պաշտոնական կայքում նշված է, որ իրենք համագործակցում են ու գործընկեր են Israel Aerospace Industries պետական ծառայության հետ։ Ահա ուշագրավն այն է, որ Ալոն Վալախը դիմել էր Իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը, ինչպես հաղորդ ում Մարիվը մեջբերում եմ, ես որպես լավ քաղաքացի վստահելի աղբյուրներից ստացված այս տեղեկությունները փոխանցել եմ պաշտպանության նախարարության ուսումնասիրելու համար մեջբերման ավարտը։ Նա ավելացել է, որ ամենևին են Aeronautics Defense Systems ընկերության մրցակիցը չէ, եւ ոչ էլ այդ ընկերության մրցակիցների անունից է հանդես գալիս։ Այսօք միջազգային սկանդալի վերածված ու Իսրայելի ռազմական տեխնիկայի զինատեսակների արտահանման ներքին հիմնախնդիրներ եւ զուտ ազերական շուկայի համար հայերական պետական եւ ավելի էժան ու մրցունակ նոր արտադրանք վաճառելու ցանկություն ունեցող ոչ պետական Aeronautics-ի պայքարներ սա, գուցե այդպես էլ չիմանանք, բայց որոշակի փաստեր արձանագրելու համար դիմեցինք ընդրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի Արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար Կնեսետի նախին պատգամավոր Իսրայել Հայաստան միջազգային ֆորումի համանախագահ Ալեքսանդր Ցինկերին։
Мне кажется, после всего того, что предполагается быть, эта фирма, я так думаю, практически своё существование может закончить, потому что у неё такой антирейтинг сейчас будет, что никто с ней не захочет работать.
Ինչ թվում է, որ այս ամենից հետո ինչ ենթադրվում է, որ տեղի կունենա այս կազմակերպությունը, ես կարծում եմ փաստացիկ դադարի գոյություն ունենա, քանի որ այնպիսի հակառեյտինգ կունենա, որ ոչ մեկ նրանց հետ այլևս չի աշխատի։ Առաջին անգամն է, որ հրեական մամուլում նման տեղեկատվություն էր տարածվել։ Այս կազմակերպությունն ըստատախարության զենքի արտանման բազմաթիվ օրենքներ էր խախտել ու անշուշտ սա Իսրայելի ռազմաշինաբերական իմիջին հաստված ծանր հարված էր, գտնում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցինկերը։ Չբացառես, որ կան ներքին պայքար նաև շուկաների համար, որը
Конечно, есть вот внутренняя политика, внутренняя борьба, борьба за рынки. Тут как бы ничего удивительного нет, это нормальный процесс, как бы в любой области.
Իհարկե կան ներքին քաղաքականություն, ներքին պայքար, շուկայի համար պայքար, այստեղ ոչ մի զարմանալի բան չկա, դա նորմալ գործընթաց է բոլոր ոլորտների համար, համոզված է նախին պարգամավոր։ Արդյոք այս սկանդալը հայկական համայնքի ցույցերն ու ելույթներն Իսրայելի կառավարության դեմ պահանջով, որ դա դարձվի Ադրբեջանի զենքի վաճառքը, չի ազդել Իսրայելու Ադրբեջանի ռազմական փոխհամագործակցության վրա։ Ցույցերն ոչ, բայց սկանդալն այո ազդել է, քանի որ Իսրայելը ռազմաճյուղաբերական ապրանքների խոշոր արտահանող է, ու իհարկե ինձ որպես նախկին հայաստանցու հաճելի չէ, որ զենք է վաճառվում Ադրբեջան, բայց կրկնում եմ, որ
своё время было предложено и Армении приобретать оборудование, которое нужно для Армении. Министерство обороны Армении отказалось, причина я не знаю.
Ժամանակին Հայաստանին եւս առաջարկվել էր ձեռք բերել սարքավորումներ, որոնք Հայաստանին անհրաժեշտ են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մերժել էր, պատճառը չգիտեմ։ Գուցե բարձր գներն էին, գուցե ավելի մաչելի գներով նմանատիպ զինատեսակների միայն Ռուսաստանից ձեռք բերման հարցն էր, եզրափակեց իր խոսքը հրեա քաղաքագետը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերջերս Ֆրանսիայում հրապարակվել է ամցած ամռան ընթացքում Ֆրանսիայի խորհրդարանական պատվիրակության Հայաստան կատարած այցելությունը ամփոփող զեկույցը, այն ներկայացվել է նաև Ֆրանսիայի խորհրդարան։ Հայ-ֆրանսիական խորհրդարանական բարեկամական խումբը այցի հրավեր ստացել էր դեռ Գառնան սկզբին, բայց մինչ նրանց այցը նախապատրաստվում էր, Հայաստանում Թավշյա հեղափոխություն տեղի ունեցավ եւ նրանք արդեն հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուլերյանի հաղորդումը։
Հունիսի 16-ից 22-ը ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի մի պատվիրակություն միջխորհրդարանական այց է կատարել Հայաստանում։ 7 հոգուց բաղկացած այդ պատվիրակության կազմում եղել են 3 հայազգի խորհրդարանականներ՝ Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահ Ժակ Մարիլոսյանը, Դանիել Ղազարյանը և Գիյոմ Գասպարյանը։ Ժակ Մարիլոսյանը, որը գլխավորել է պատվիրակությունը, օրերս իր կայքում հրատարակել է տեղեկատվական մի զեկույց այդ այցի վերաբերյալ։ Նախ պետք է ասել, որ մեկնելով հունիս ամսին պատվիրակությունը հայտնվել է մի նոր ու աննախատեսելի քաղաքական իրականության մեջ, քանի որ փետրվարի 19-ին Հայաստանից ստացված պաշտոնական հրավերի թվականին չէր կարելի նախատեսել այն, ինչ տեղի էր ունեցել Հայաստանում այնուհետև։ Փոխվել էր իշխանությունը, բայց ոչինչ չէր փոխվել Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի հանդեպ, նշել է զեկույցը այդ արդիվ։ 35-36 էջանոց այդ ծավալուն զեկույցը ներկայացրել է պատվիրակության բազմակողմանի այցի բոլոր հանգրվանները։ Պատվիրակությունը հանդիպել է քաղաքական իշխանությունների, ինչպես նաև տնտեսական, նոր տեխնոլոգիաների, կրթության ու մշակույթի բնագավառների ներկայացուցիչներին, ուսումնասիրել նրանց հետ միասին ապագայի զարգացման միջոցներ, քննարկել ներդրումների հնարավորություններ, արել հետևություններ և ներկայացրել առաջարկություններ։ Քաղաքական հանդիպումները եղել են առաջին տեղում ընդունելություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ով ընդգծել է խորհրդարանական համագործակցության կարևորությունը և դրանում Ֆրանսիա-Հայաստան խորհրդարանական հարաբերությունների առանձնաշնոր դիրքը, վստահեցնելով, թե իր կառավարությունը գիտակից է ժողովրդի հանդեպ իր ստանձնած պատասխանատվությանը և կոչ արել Ֆրանսիային մեծուկ լինել իրեն և իր կառավարությանը երկիրը իրավունքի և ժողովրդավարության հիմքով զարգացնելու համար։ Վարչապետը ուրախություն է հայտնել նաև ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի Հայաստանում տեղի ունենալու արդիվ, և պետք է ասել, թե ֆրանկոֆոնիայի առաջիկա գագաթնաժողովի թեման առկա է եղել Ֆրանսիայի խորհրդարանական պատվիրակության Հայաստանում ունեցած գրեթե բոլոր հանդիպումներում։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հանդիպման ժամանակ մանավանդ վերջինս նշել է, թե Հայաստանի անդամակցությունը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը բխում է ոչ այնքան ֆրանսերենի օգտագործումից, որը լայն տարածում չունի ներկայումս Հայաստանում, այլ կապված է այն արժեքների պաշտպանության հետ, որոնք համատեղ են երկու երկրների համար։ Արտգործնախարարը ընդգծել է, թե հենց այդ արժեքների պաշտպանությունն է, որ եղել է Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքի վերջին իրադարձությունների հիմքում։ Իր կողմից Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահ Ժակ Մարիլոսյանը ընդգծել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցը և ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի մեծ փայլով կազմակերպելու անհրաժեշտությունը, իրադարձություն, որը եզակի առիթ է, նշել է ֆրանսահայ պատգամավորը, բարձրացնելու Հայաստանի հեղինակությունը, ավելի մեծ կշիռ տալով նրան Ղարաբաղի հակամարտության բանակցություններում։ Եվ իհարկե համակամություն է արտահայտել այս հարցում, քանի որ ինչպես նշվել է Հայաստանի քաղաքական խոսակիցների կողմից, Ղարաբաղի հարցը հանդիսանում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրը։ Վերադառնանք ֆրանկոֆոնիայի խնդրին, նշելով, թե այդ կազմակերպության անդամակցությունը պարտադրում է ֆրանսիական ավելի մեծ ներկայություն Հայաստանում, քան այն, ինչ կան ներկայումս։ Չնայած անատոլ ֆրանս երկլեզու դպրոցի և ֆրանսիական համալսարանի գոյությանը, Պատվիրակությունը տեղում հաստատել է բացակայությունը մի կառույցի, որը կներկայացներ Ֆրանսիայի մշակույթը Հայաստանում, այսինքն այնպիսին, ինչպիսին, որ գոյություն ունի մյուս երկրներում, նշել է զեկույցը վերջում, հույս հայտնելով, թե մոտիկ ապագայում բացվելիք Շարլ Ազնավուրին նվիրված թանգարանը կկարողանա կատարել այդ դերը։ Ազգային ժողովին ներկայացված տեղեկատվական այս զեկույցը կարևոր է պատմական առումով, այն հիմք կհանդիսանա ապագա նմանօրինակ այցերի համար։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ լսել մեր Facebook-յան ասուլիսը Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, առանց փոխկապի։
Միշտ սիրով գալիս ձեր հաղորդմանը։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, վերադառնանք երկու օր առաջ տեղի ունեցած, չասեմ միջադե, բայց այդ խորհրդակցության ժամանակ, հետո մի փոքրիկ հատված ձեր զրույցից տարածվեց համացանցում, դրան շատ էսպես տարբեր արձագանքներ եղան, հիմնականում հետևյալներ ձեզ քննադատողների հիմնական էս խոսքի մեխը, որ անգամ եթե դուք չեք ընդունում, որ նվաստացրել եք տնորենին, բայց հանրության մոտ էսպիսի կարծիք կա մի որոշ զանգվածի, չեք պատրաստվում արդյոք ասել, անգամ եթե չեմ վիրավորել, միևնույն է ներողություն եմ խնդրում, եթե դուք համարում եք, որ ես նվաստացրել եմ տնորենին։
Նայեք, բոլոր նրանք, ովքեր նայել են ամբողջ այդ քննարկումը, դրանից հետո գրառումներ են արել, որ այնտեղ որևէ նվաստացման նշուլել անգամ չկար, որովհետև եղել է շատ անմիջական զրույց գործընկերների, և գործընկերների զրույցի ժամանակ նման քննարկումներ լինում են, և այդտեղ որևէ խնդիր չկար, բոլոր նրանք, ովքեր առանձին այդ դրվագն են նայել, գուցե նրանց մոտ այդպիսի ընկալում է և տպավորություն է առաջացել, բոլոր նրանք, ովքեր կնայեն քննարկումը ամբողջությամբ և կասեն, որ այն ու ամենայնիվ այնտեղ նվաստացման ինչ-որ տարեր կան, ես որևէ խնդիր չունեմ որևէ մեկից ներողություն խնդրելու, եթե վիրավորում եմ կամ նման գործողություն եմ թույլ տալիս, բայց այդտեղ նման բան չի։
Այսպիսի առաջարկներ կան, ասում էին, երբ տնորենը անգլերեն պատասխանեց ձեր հարցին, դուք շարունակաբար պնդում էիք, ասում էիք, որ դուք հիմա այլ տեքստ եք ասում, ինչ նախկինում էիք ասում, ձեզ առաջարկում էին, որպես իրավիճակը հարցվեր և ավելի բարի դրացիական հարաբերություններ ստեղծվեր, կարող եք ընդամենը ծապտալ ու ասել շնորհակալություն անցնել առաջին, ինչու սրեցիք ընթացքը։
Վերջում շնորհակալություն հայտնել եմ անգլերեն, տնորենն էլ գրառում է արել, որ նման երևույթ չի եղել, լրագրողները, ովքեր ամենասկզբից մինչև վերջ այնտեղ են մնացել, նրանք դա չեն արձանագրել, որովհետև նման բան չկար, ու արձանագրել են ու սկսել են տարածել բոլոր նրանք, ովքեր առանձին այդ հատվածը կտրված տեսել են Facebook-ում և սոցիալական ցանցերում։ Սովորական երևույթ է, թերևս գալիս է նաև նրանից, որ ես անձամբ շատ անմիջական եմ իմ շփումներում, լինի դա տնորենները, լինի դա փողոցում մարդիկ, հաճախ տրանսպորտով եմ երթևեկում, հաճախ ինձ կարող են աշխատանքից հետո մի քիչ ծրվելու համար փողոցում զբոսնելիս տեսնել, շփվել, նկարվել, հարցեր ուղղել մասնագիտական կամ ընդհանուր կառավարության հետ կապված,
անմիջական ու հասանելի,
ու հասանելի, գուցե նաև այդ հասանելիությունն է, որ ուրեմն մի քիչ ման երևույթների տեղիք է տալիս, բայց ես իրականում իրականում չեմ փոխվելու, ինչպես չեմ փոխվել ես պաշտոնի նշանակվելուց հետո, սա թերևս քաղաքական գործիչների կյանքի մի մասն է, պետք է սովոր լինես, մանավանդ բայց նաև կոչ կանեմ օգտատերերին, այդպես հատուկ ուղղորդումներին տեղի չտան։
Այդտեղ այդպես է ներկայանում Դանի օգտատերը, ասում է ընդունելության քննությունների համար ծնողները դիմում են լրացուցիչ պարապմունքներին, ծախսելով բավականին մեծ գումարներ։ Ինչու այդ մեթոդը չի օրինականացվում և արդյոք չկան դրան փոխարինող այլ ուղիներ։ Նաև մի խումբ օգտատերեր, որպես հարցի շարունակություն, ասում են, որ ավագ դպրոցներն իրենց չեն արդարացնում և հիմնականում դա է խնդիրը, որ ծնողները միևնույնն է իրենց երեխաներին ուղարկում են լրացուցիչ պարապմունքներ։
Հայք, ինչ տեղ ունեցավ 12-ամյա կրթությանը անցնելիս, մենք ձևին անցանք, բովանդակությանը չանցանք։ Ուստեղության դրան նպաստեց նաև այն, որ որոշ մարդիկ սկսեցին բիզնես անել տարբեր թեմարանների վրա, քննությունների կազմակերպման վրա, թեստերի կազմման վրա, և ըստեղության 12-րդ դասարանի եթերևս նաև 11-րդ դասարանի դասագրքերը փոխանվեցին թեմարաններով, ու դրանով իսկ ավագ դպրոցան հետաքրքիր դարձավ աշակերտի համար։ Հիմա հետս հետ է առաջիկա 1-2 տարիներին մենք առավելագույնս կհրաժարվենք թեմարաններից, որովհետև բացի այն, որ դրանք օգտակար չեն, բացի այն, որ դրանք ըստ էության փոխարինում են 11-12-րդ դասարանների դասընթացները, դրանք նաև թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք իրական գիտելիքները ստուգենք աշակերտի, ըստ էության դրանք անգիրի և զուբրիտի արդյունք են։ Ես օրինակներ գիտեմ ու մասնագետներ պատմում են, որ պատմության առարկայից ուսանողը այնքան է վարժվում պատասխաններին, անգիրին, որ երբ որ հարցի առաջի 3 բառը կարդում ենք, գիտի թե որ պատասխանն է տալու տվյալ հարցին, այսինքն մտածելու ընդհանրապես առիթ չկա այս թեստերում,
դժվար է էջերով անգիր անելը,
բայց այդպես են վարժվում, և սա սխալ է, սա սխալ է, կարծում եմ այդ գիտելիքը այդ դեպքում մնայուն չի լինում, մի քանի ամիս հետո այդ գիտելիքը չզոքանա, որովհետև նման քանակի ինֆորմացիա մտապահելը հնարավոր չի։
Բայց պատմության, եթե այսպես ուտ որպես լրացում էլի, 21-րդ դարում այդքան թիվ հիշելն ինչին հա պետք, երբ որ
անիմաստ է 20-րդ դարում, մինչև տեխնիկական զարգացումը, իրոք պետք է թվերը հիշեիր, և դրա կարիքը կար, ըստ էության դասախոսն էլ ինքը ինֆորմացիայի կրիչ էր, որովհետև այլ կրիչներ չկան, հիմա այնքան շատ էլեկտրոնային կրիչներ կան, որ նույն պատմություն առարկայից, որի մասնագետն եմ նաև ես, անհրաժեշտ է տվյալ ժամանակաշրջանը հասկանալ, վերլուծել պատճառներն ու հետևանքները, մնացած թվերը դու վարկյանների ընթացքում Google-ի միջոցով, հեռախոսի միջոցով կարող ես գտնել համացանցում վարկյանների ընթացքում։
Լավ, պան Հարությունյան, վաղը սեպտեմբերի 1-ն է, և այս տարի գուցե դա չեք հասցնի իրագործել, բայց գուցե մյուս տարվանից, ինչպես դուք եք հայտարարել, դպրոցներն այլևս չեն կարողանալու այսպես, հա, որոշել իրենք տնօրենները, որոշել թե ում են ուզում ընտրել, որ երեխաներն են ընտրություն անում, ծնողը, ու այսպես նաև այդ էլիտար դպրոց կոչվածները պիտի հավասարվեն։ Հիմա դուք վստահեցնում եք, որ չի լինելու նախկինը, այդ միասնական էլեկտրոնային համակարգ կներդրվի, երբ որ դուք կասեք արդեն ժամանակն է, կարող եք ծնողներ գրանցվել, չի բացվի ու անակնկալ չի լինի չակերտներում ասված անակնկալ, ու արդյունքում չի լինի արդեն դպրոց, որը ունի նախապես հերթագրած աշակերտներ, և միանգամից սկսի ուղղակի թուղթը լրացնել այնտեղ։
Բացվել է զրոյացված համակարգ, և յուրաքանչյուր ծնող, տեսնելով տվյալ դպրոցի էջը,
մուտք է գործելու,
և անհրաժեշտ փաստաթղթերն էլ ներբեռնի, տվյալներն ներբեռնի այնտեղ, և այդպիսով արդարացիորեն իր երեխան տեղ զբաղեցնի տվյալ դպրոցում, երբ որ տվյալ դպրոցի տեղերը լրանան, ծնողը պետք է այլ դպրոցում փորձի տեղ գտնել, փնտրել։ Սա ինչը մի երկու նպատակով ենք սա արել, նախ սրանով կոռուպցիոն ռիսկերը զգալի նվազում են, որովհետև շատ հաճախ ծնողները, երբ որ գնում են դպրոց, իրենց ասում են դիցուք տեղ չկա այստեղ, և որևէ մեկը չի կարող ստուգել, այդ տեղ կա է, տեղ թե չէ, իհարկե պետք է որ տնօրենները ամեն օր փակցնեն, թե որքան տեղ է զբաղեցրել դպրոցում առաջին դասարանը, որքան թափուր տեղ կա, բայց դա սովորաբար չի արվում։ Հիմա համացանցում դա կլինի, ժամկետ կլինի, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ ժամկետը ավելի շուտ լինի, քան ներկայումը տեղի ունենում, որպեսզի այդ խառնաշփոթներից փորձենք խուսափել։ Բացի այդ, Արցախում մի հետաքրքիր փորձ կա, որը թերևս այստեղ էլ կներդնենք արդեն եկող տարի։ Նայեք, ծնողը չի ընտրում, որ դասարան է գնալու իր երեխան, և ծնողը չի ընտրում, որ դասվարի մոտ է գնալու երեխան։ Սա շատ լավ փորձ է հենց այդ սուպեր էլիտար դասարանների ձևավորումը կանխելու համար, որպեսզի լինի հավասար միջավայր, որը ընդհանուր կբարձրացնի գիտելիքը բոլոր երեխաների համար։
Իսկ բոլոր դասվարները պիտի լինեն նույն
մակարդակում։ Դասվարները երբեմն այդպես էլիտար դասարանները ընտրելի էլիտար դասվարները շատ ավելի քիչ ջանքեր են գործադրում, քան մյուսները, որտեղ ավելի այսպես տվյալ պահին ավելի քիչ գիտելիքով երեխաներ են, ու հիմա պետք է այս ընդհանուր հավասար միջավայր ստեղծել։ Մեր նպատակը ինչ է, որպեսզի դպրոցը լինի արդար, որպեսզի այն թույլ դասարան գնացած ինքը երբեք չմտածի, որ այնտեղ կա էլիտար դասարան, որից ինքը թույլ է, որոնցից ինքը թույլ է, ինքը ավելի հետ է ընկնելու, իր ուսուցիչը ավելի վատն է եւ այլն։ Վատ դասվարների դեպքում կան շատ մեթոդներ, եթե ֆիքսվում է, որ տվյալ դասվարը վատն է, կամ երբ որ ֆիքսվում է, որ երբ որ ծնողները ասում են, որ խնդիրներ կա դասվարի հետ, կան տարբեր մեթոդներ այդ իրավիճակը շտկելու համար, վերապատրաստել դասվարին, այնտեղ ուսուցչական խորտները անդրադառնան այդ խնդրին,
դասվարների միջև մրցակցություն կառաջացնի, մարդը կձգտի հասնել։
Շատ լավ է, այո, կձգտի արդյունքի, որովհետև իր համար այլևս հավասար պայմաններ կլինեն։ Եթե տվյալ դասվարը առհասարակ որևէ ուսուցիչ չի համապատասխանում, կտեսնենք, որ չի համապատասխանում տվյալ պաշտոնին, ուրեմն համապատասխան մեթոդներ կկիրառվեն եւ հարցը կլուծվի, որևէ խնդիր այստեղ չկա։
Լավ, ծնողը պետք է երեխայի գրանցման վայրի այդ տարածքի դպրոց տանի, թե բնակության վայրի, որովհետեւ հիմա գիտեք, շատերը նաեւ մարզերից Երևանում են բնակվում, գրանցման վայրն այլ է, բնակության վայրը այլ։
Դրա հետ կապված որոշումը առայժմ չունենք, որովհետեւ հանրակրթության մասին օրենքով ասվում է, որ ծնողը ինքն է որոշում, թե որ դպրոց տանել։ Այստեղ մի քիչ հակասություն կա նաև այն առումով, որ դպրոցների շենքերը ֆիզիկական առումով ունեն որոշակի սահմանափակումներ, ու եթե ծնող ուզում է տանի տվյալ դպրոց, բայց տվյալ դպրոցում տեղ չկա, այստեղ խնդիր է առաջանում, որովհետև դպրոցը հնարավորություն չունի այդքան աշակերտ ընտրելու, բայց ծնող ուզում է տանի պարտադիր այդ դպրոց։ Հիմա այստեղ էլ թերևս փոփոխություններ անենք, ձեր ասած փաստն էլ անպայման հաշվի կառնենք, բացի այդ կամ մեկ ուրիշ գործան, երբ տվյալ ընտանիքից մի երեխան գնում է այդ դպրոց եւ հաճախ գալիս են ծնողները, տեսնում են տեղ չկա ավելացածո դասարան կամ առաջի դասարան, եւ այստեղ ծնողների համար խնդիր է առաջանում։ Այս բոլոր խնդիրները մենք հիմա դրել ենք իրար կողք և փորձում ենք ամեն օպտիմալ տարբերակը գտնել, որպեսզի արդարը լինի նաև ընդունելությունը դպրոց։ Ըստ էության, եթե տարածքային սկզբունքով նայենք, այստեղ ֆինանսավորման լրացուցիչ ֆինանսավորման խնդիր է առաջանում։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, սա մեզ համար զարմանալի փաստ էր, բայց հիմա օրինակ Երևանում կան վարչական շրջաններ ու տարածքներ, որտեղ իրոք դպրոցի կարիք կա, կամ լրացուցիչ մասնաշենքերի կարիք կա, կա շատ բնակչություն, քիչ դպրոցներ, կան քաղաքներ, որոնք նման խնդրի առաջ են կանգնել, օրինակ Աբովյան քաղաքի որոշ շրջաններ, Նոյեմբերյան քաղաքը ունի մի հիմնական դպրոց, աշակերտների թիվը շատ է, ավակ դպրոցում են սովորում,
այսինքն
դե հիմա մենք գույքագրում ենք ամբողջը, գույքագրում, եւ օրինակ նույն Նոյեմբերյանի դեպքում մտածենք նոր մասնաշենք կառուցելու մասին, կամ նոր դպրոց կառուցելու մասին, որովհետեւ մենք պետք է ապահովենք յուրաքանչյուր քաղաքացու կրթության իրավունքը, հատկապես հանրակրթության մեջ, եւ այս դեպքում պետք է
հատկապես հեղափոխությունից հետո, երբ երկողներն արդեն շատ են ու դպրոցականների ֆիլմներ կաճի։
Ես միշտ ասում եմ, թող գան, մենք կփորձենք ամեն ինչ
անել։ Կա, գալիս են։
Ինձ մարտպետարանների հանրակրթության վարչության պետերը որոշ տնօրեններ ասել են, որ կա, բայց հիմա թիվը կճշտենք արդեն սեպտեմբերի 5-ին, կճշտենք այդ վիճակագրությունը կունենանք, նրանից հետո կխոսենք, որոշ դպրոցներում կա եւ այդ թիվը փոքր չէ։
Լավ, հաջորդ հարցը Անդրանիկ Չորոխյան, ասում է պարոն նախար ներկայումս դպրոցների ճնշող մեծամասնությունում շախմատի ուսուցիչը պրոֆեսիոնալ շախմատիստ չէ, այլ պարզապես գիտի շախմատ խաղալ լավագույն դեպքում։ Չէ՞ կարծում, որ այն դարձնելով պարտադիր բոլոր դպրոցներում արհեստականորեն ցածրանում է մակարդակը, իջնում է։ Ավելի էֆեկտիվ չէր լինի, եթե շախմատ ուսուցանվեր ընտրովի դպրոցներում միայն, այսպիսով լուծելով նաև ուսուցիչների որակավորման խնդիրը։ Նաև շարունակելով հարցը, կա այսպիսի մի կարծիք, որ շատ լավ հիշում ենք, թե երբ ու ինչ պայմաններում ու ինչու շախմատը մտավ դպրոց, որովհետև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հոբին էր կարծես, ու այն կարծես դարձավ պարտադիր առարկա, հիմա ասում են ակադեմիական շախմատը գրքերով, բանաձևերով անցնել իսկապես պրոբլեմատիկ է երեխաների համար։
Այստեղ խնդիրը ոչ միայն շախմատի ուսուցիչների հետ է կապված, այլ նաև օրինակ ՆԶՊ առարկայի հետ, որովհետև իրոք այստեղ էլ մենք հանրակրթության մասին օրենքի առումով հակասություն ունենք։ Հանրակրթության մասին օրենքը ինչ է ասում, ասում է, որ որակավորում պետք է ունենային մասնագետը, ով աշխատում է դպրոցում, այսինքն ուսուցչի որակավորման կարգի որակավորում, և այստեղ իրոք պետք է որոշումներ կազմենք և փոփոխություններ անենք, բայց այստեղ մեկ ուրիշ խնդիր է առաջ գալիս, նաև հիմա մարզերում կան շատ թափուր տեղեր, և շատ մասնագետներ, օրինակ ֆիզիկայի մասնագետը չի կարողանում դպրոցում մասնակցել ուսուցչի մրցույթին, որովհետև չունի համապատասխան որակավորման պայմանական մանկավարժականի դիպլոմ։
Այո։
Եվ հիմա մենք մտածում ենք մի համակարգ ստեղծել, կարճաժամկետ դասընթացի, գուցե դա մագիստրոսական կարճ դասընթացներ կլինեն, որ անցնելուց հետո տվյալ մասնագետը, օրինակ Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետն ավարտած, բակալավրիատն ավարտած մասնագետը կարող է անցնել այդ կուրսը, ստանալ ուսուցչի որակավորում և այդտեղ զբաղեցնել դպրոցում, և մենք սրանով նաև թափուր աշխատատեղերի և մասնագետների հարցը կլուծենք։ Այսօր մարզերում իրականում այդ խնդիրը մեծ է, և պետք է լուծենք։ Իսկ շախմատի հետ կապված, այո, չունի ուսուցչի որակավորում, հաճախ չունեն մասնագետներ ուսուցչի որակավորում, և դասարաններում նույնիսկ խնդիր է առաջանում, նույն ՆԶՊ-ի հետ կապված, զինվորականը զորամասից զորացրվում է, իրեն տեղավորում են դպրոցում, իրեն թվում է ինքը զորամասից զորամաս է եկել, և նույնք էլ պետք է վարվի աշակերտների հետ դպրոցում, ինչպես զինվորականների հետ։ Այսպիսի դեպքեր էլ կան,
որոնց
պետք է անդրադառնանք, այնտեղ ակնարկեցիք, որ շախմատը թե ինչպես է մտել դպրոց, շախմատը լավ առարկա է, թերևս մենք այստեղ ծանրաբեռնվածություն ենք չացնենք, շատ հաճախ ասում են, այս շախմատը մտցրել են ծնողների համար, որովհետև տնային դասերը շատ են լինում, տնային առաջադրանքները շատ են լինում, հիմա պետք է այնպես անել, որ հիմնական գիտելիքը աշակերտ ստանա դպրոցում ուսուցչից, և այդպես տնային առաջադրանքներ կամ չլինեն, կամ քիչ լինեն։
Երբ են թեթևանալու տարական դասարանի երեխաների պայուսակները, հարցնում են մի խումբ ծնողներ, երբ ասում են նաև առարկաները գուցե մինչև 8-րդ դասարան փորձեք զտել, հանել, միավորել,
ընդհանուր առարկաների չափորոշիչների, դասագրքերի հետ կապված հիմա կան տարբեր խմբեր, որոնք աշխատում են։ Ես ուզում եմ ծնողներին ասել, որ օբյեկտիվորեն ամենալավագույն մասնագետը, ամենալավագույն նախարարը որոշակի ժամանակահատվածում պետք է փոփոխությունները անի, իսկ չափորոշ առարկայական չափորոշիչներ, դասագրքեր մշակում են 1-2 տարվա ընթացքում, հաջորդ տարվանից մենք արդեն կունենանք որոշակի փոփոխություններ, օբյեկտիվորեն այս տարի որևէ առարկայի չենք անդրադարձել կամ դասագրքերի։ Դասագրքերի թեթևացման հետ կապված կա խնդիր, կա առողջապահության նախարարի հրաման ծանրության հետ կապված, որը առայժմ չի լուծվել, և ես նույն տպագրիչների հետ եմ խոսել, փորձում ենք մենք հնարավորինս լայն այսպես քննարկում անցկացնել, մենք գտնել այնպիսի նյութեր, որը զգալ կթեթևացնեն դասագրքերը։
Այդի դեպի
ես մի քիչ վերապահում ունեմ, մի քիչ անձամբ ես իմ կարծիքն է, չեմ ուզում որևէ մեկին փաթաթել իմ կարծիքը,
բայց
չէ, գոնե այդ պլանշետային ուսուցումը տարական դասարաններում ինձ համար այնքան էլ ընդունելի տարբերակ չէ, շատ վերլուծություններ կարդացել եմ և միշտ չէ, որ դա օգուտ է բերում։ Հիմա փորձենք սրա միջինը գտնել, որ համ այդ ծանրությունները պարսակների թեթև կչանան և գրքերի հարցելուցենք, թղթային գրքերի։
Սահուն մոտեցանք ես թեմային, հիմա սեպտեմբերի 1-ից դասի առանց հեռախոսի, այս կարգախոսը պտտվում էր Facebook-ում, սա որոշում է, սա մտահոգություն էր, ինչ էր։
Նայք, Ֆրանսիայում ընդունեցին օրենք պետական մակարդակով, որ դասաժամերի ընթացքում դպրոցներն պետք է արգելել հեռախոսը։ Եվ ծնողներ, ուսուցիչներ սկսեցին ինձ դիմել, բա ինչու սա չենք անում Հայաստանում։ Ես մի այդպիսի գրառում արեցի Facebook-ում կարծիք իմանալու համար։ Եվ իհարկե մեծամասնությունը կողմեր, որպեսզի դասաժամերի ընթացքում հեռախոսները արգելվեն, որովհետև շատ վերլուծություններ ցույց են տալիս, որ դրանք շեղում են աշակերտին դասընթացների ժամանակ։ Այստեղ մի շարք խնդիրներ կան, առաջինը այդ պետք է լինեն համապատասխան ենթակառուցվածքներ դպրոցում, եթե նման որոշում կայացվի, այսինքն պետք է առանձին պահարան ունենա
աշակերտը,
հեռախոսը դնի, տուն գնալիս իր պահարանից վերցնի եւ դուրս գա,
եւ այս ծնողի հետ
կապի միջոցը կարծում եմ հնարավոր է ապահովել նաեւ ուսուցչի միջոցով, բացի այդ նաեւ նույն վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այս հիպեր հետևողականությունը
եւ
ինքնուրույնությունից զրկում է երեխաներին եւ ավելի վաղ տարիքում ավելի լուրջ հոգեբանական խնդիրներ է առաջացնում,
եւ ես
ծնողներին կոչ կանեմ, որ այդ դրան ուշադրություն դարձնեն։ Իրականում մեր դպրոցները բավականին ապահով են եւ աստված չանի, եթե անհրաժեշտությունը լինի, աշակերտը ձեւ կգտնի ծնողի հետ ուսուցչի միջոցով, ուսուցչանոցի կամ տնօրեն միջոցով ձեզ հետ կապվելու, բայց սրա հետ կապված որոշում չկա։
Հա, բայց այդ ուղղակի արգելք դեռ չկա, որ առանց հեռախոսի
արգելք չկա։ Ես տնօրենների հետ հանդիպումների ժամանակ ասացի, որ իրանք իրավասուն իրենց դպրոցներ շրջանակներ ուսուցիչներ իրենց դասերի ժամանակ իրավասուն են
խնդիրները
կարգավորելու, խնդրելու աշակերտներին, որպեսզի հեռախոսները ինչ որ տեղ պահեն մի դարակում, հետո վերադարձնեն իրենց, եթե խանգարում է, բայց նաև երբեմն այս ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակ կապվածում հեռախոսները անհրաժեշտ են նաև դասընթացի ընթացքում ինչ-ինչ նյութերից օգտվելու, այդ դեպքում չես կարող արդեն։
Ես հիշում եմ Աշոտ Բլեյանը նախկին կրթության նախարար ասում էր, ինչ խանգարում է երեխային, պիտի փորձենք այնպես անել, որ ավելի օգտակար լինի, բայց դուք դա տարական դասարանում գոնե մի քիչ վերապահումով եք, հա՞։
Այո, դրան վերապահումով եմ։
Լավ, Աննա Հարությունյան, պարոն նախարար, երբ է վերջապես լինելու Արարատյան բակալավրիատի մասին սպասված հայտարարությունը, քանզի կան արդեն վերապատրաստված ու վերապատրաստմանը սրտատրոպ սպասող ուսուցիչներ, մի խումբ օգտատերեր էլ շարունակում են հարցն ու ասում են, դուք խոստացել եք, որ այդ հայտարարությունը կլինի, ինչու եք հապաղում կամ միտումնավոր եք արդյոք լռում։
Չէ, որևէ միտումնավոր բան չկա, այստեղ գալց առաջ առավոտյան իմ տեղակալի Արևիկ Կանապյոսյանի հետ այդ հարցով զրուցում ենք, նաև բանակցում IP հիմնադրամի հետ, որպեսզի մենք Արարատյան բակալավրիատի նկատմամբ ունենանք վերահսկողություն, ըստ էության պետությունը հսկայական գումարներ է ծախսել, հսկայական ավելի քան 2 միլիարդ դրամ կամ մոտ 2 միլիարդ այս պահին, եթե ծրագիրը շարունակվի, ավելի քան 2 կլինի, եւ պետությունը 0 ազդեցություն ուներ դրա վերահսկողության վրա, իսկ սա նախատեսում էր, որ այն պետք է ներդրվի հավաք դպրոցներում, բայց էլիտարիզմի սկզբունքով, այսինքն ընտրված դպրոցներում։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ պետությունը հսկայական գումարներ է ծախսել, այնտեղ աշխատանք կատարվել է, եւ օգտակար կլինի, որպես ես համակարգը ամբողջ ավակ դպրոցում ներդրվի, եթե դրա հնարավորությունը կա։ Հիմա կարծեմ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կամ շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ մեր խումբը բանակցում է ծրագիրը, այս բանը իրականացնող ընկերների հետ, որպեսզի այդ հնարավորությունը ստեղծենք։ Վերապատրաստված ուսուցիչների ծառայություններից մենք ապագայման պայման կօգտվենք, որովհետև այդ գիտելիքը ու այդ դրական փորձը կուտակված է, չի կարող կորել։
Ասացիք, եթե շարունակվի, այսինքն կարող է նաև չշարունակվել։
Ես չէի ուզի այդպես մտածել, բայց ամեն ինչ կարող է լինել։
Ոչինչ չի բացառվում։
Նույնիսկ բացառման մասին չէի, ասում եք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի դա։
Ի վերջո այս աղմուկը ինչից բարձրացավ, եւ այո, եթե պետությունը հսկայական գումար է փոխանցում, հատկացնում այս կամ այն ծրագրին, բնական է, որ պիտի նաեւ վերահսկողության մեխանիզմներ ունենա։ Ձեզ այդ աղմուկը ինչից բարձրացավ, սա էլ է ուղղորդված աղմուկ, թե սովորել էին այդ ինքնավարությանը մարդիկ։
Կարող ուղղված, որովհետեւ ըստ էության նախկինում կրթության եւ գիտության նախարարությունը միայն իր խողովակներով գումարը վճարողի դերում էր հանդես գալիս, զրո վերահսկողություններով։ Հիմա դա բացառվում է, որևէ ծրագիր ընդ որում հարկատուների գումարները, որոնք իրականացվում են, հենց այնպես չեն կարող տրվել, հենց այնպես որևէ կազմակերպության։ Եվ ես ձեզ մեկ ուրիշ բան ասեմ, մենք հիմա ներդրում ենք մի համակարգ, որով մենք պատվեր ենք իջացնելու, թե ինչ պրոդուկտ ենք ուզում ստանալ, ասենք տվյալ ուղղությամբ, դա կլինի դասագրքին վերաբերող, դա կլինի վերապատրաստումներին վերաբերող, եւ կազմակերպությունները կմասնակցեն, եւ որը ավելի լավ մասնագետների կներկայացնի եւ ավելի լավ պայմաններ կներկայացնի, այդ կազմակերպությունը կշահի։ Այսինքն նախարարը իր սիրած կազմակերպությանը կամ իր սիրած, այսպես ասած, մարդու կազմակերպությունը չի կարողանալու այլևս ընդառաջել։ Սա ինչի ենք անում, ստեղծում ենք այնպիսի մեխանիզմ, որ ցանկացած փոփոխության դեպքում հաջորդ նախարարը, որ գա, հաջորդ իշխանությունը, որ գա, այնպիսի ռելսերի վրա դրված լինի մեխանիզմ, որ անշարունակական լինի, մեջը չլինեն կոռուպցիոն ռիսկեր, կոռուպցիոն հնարավորություններ։
Հաջորդ նախարարը չի ամեն դեպքում ցանկության դեպքում
հաջորդներին, ես վստահ եմ, որ շատ մեծ ցանկության դեպքում դա առավելագույնս կարելի է կանխել։
Լավ, Աննա Մուրադյան ասում է, ի վերջո երբ է կարգավորվելու դասարանների մաքրության հարցը, նոր հաստիքներ ավելացնելու միջոցով, թե բանակ է հիշեցնում։ Դժգոհությունները համացանցում վստահ եմ կարդացել եք, որ մենք չենք ուզում մեր երեխաները հավաքարարներ դառնան, մի խումբն էլ ասում է, սա կազմակերպչական եւ մոտիվացիոն երեխաներին մոտիվացնում է ընդհանուր գործանելու, սեփական տարածք մաքրելու եւ այլն, ու ծնողներ կան ասում են, ինչու պիտի իմ երեխան դասարանը մաքրի։ Այս հարցը ո՞նց է լուծվում։
Ծայրահեղությունից ծայրահեղությունին կարծիքով պետք չի ընկնել։ Հաստիքների որոշումը դպրոցի տնօրեններին է, այսինքն եթե կա պակաս, ուրեմն պետք է իրանք լրացնեն այդ պակասը հաստիքներին։ Բայց նույն երեխաները
հաստիքը աշխատավար չի ստանում դրա համար հավաքարարը դասարանը մաքրելու։
Տնօրենը նայում է, թե քանի քառակուսի ունի, ըստ դրա արդեն կազմակերպում է անհրաժեշտ հաստիքները, այսինքն եթե անհրաժեշտ էլի հաստիք ավելացնելու, տնօրենը պետք է ավելացնի, բայց այստեղ չպետք է ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ընկնենք, որովհետև աշակերտն էլ իր դասարանի, իր դպրոցի, իր դպրոցի բակի կամ դպրոցի շրջակայքի նկատմամբ պետք է այսպես ավելի պատասխանատու լինի։ Նույն Ճապոնիայի օրինակը կարող եմ ձեզ բերել, որ կանաչապատումը ըստ էության այդ շրջակայքի դրված է աշակերտի վրա, աշակերտը ունի իր դպրոցի շրջակայքում շատ հստակ հատված, որ ինքը ամեն օր խնամում է։ Հիմա նույն այդ ծնողների տրամաբանության, որ գնանք, պետք է ասեն, իմ երեխան ինչի ամեն օր պետք է ծարտնքի, կամ ինչու պետք է գազոն մաքրի եւ այլն։ Սա պատասխանատվություն է նաեւ համայնքի նկատմամբ, մեկս մյուսի նկատմամբ, աշակերտները մաքրելով իրենց դասարան կամ մաքուր պահելով իրենց դասարան, նաեւ պատասխանատվություն են ստանձնում մեկը մյուսի նկատմամբ, իր դասարանի նկատմամբ, իր դպրոցի նկատմամբ։ Մենք պետք է այս միջավայրը ստեղծենք, եթե աշակերտը ինչ որ մի հատված մաքրում է, իր սեղանն է մաքրում, իր սեղանի շրջակայքն է մաքրում, դրանում որևէ վատ բան չկա, այսինքն եւ հավաքարարը պետք է իր գործը անի, եւ աշակերտը պետք է իր միջավայրը մաքուր պահի։ Ի վերջո ես երբ որ սովորում էի դպրոցում, այդտեղ որևէ խնդիր չկար, որ մենք ենք հերթապահներն են իրենց դասարանի համար հոգ տանում, իհարկե այսպես կապիտալ մաքրությունը անում էին հավաքարարները, բայց ընթացիկը անում էինք մենք դասարանում, եւ որևէ խնդիր դրանից չէր առաջանում։
Լավ, պան Հարությունյան, ձեր մյուս գրառումը, որ այսպես կրկին մեծ քննարկումների առիթ դարձավ, Սևու Սպիտակ Համազգեստ, թե ոչ, կրկին կա մի խումբ ծնողների, որ ասում են Սևու Սպիտակ Համազգեստով սոցիալական արդարության հարցն էր լուծվում, և Սևու Սպիտակ Համազգեստ հակնելով լավ կամ վատ ապրող երեխա ընտանիքի երեխան չէր առանձնանում, հիմա ասում եք ազատ հագուստ, այս դեպքում ինչպես է լուծվելու սոցիալական արդարության հարցը։
Որտեղից առաջացավ այս հարցը։ Ինձ սկսեցին բողոքներ ներկայացնել արդեն հունիս ամսին, որ որոշ դպրոցի տնօրեններ կամ ուսուցիչներ ասել են և պարտադրել են, որ հաջորդ տարվանից պետք է լինի շատ կոնկրետ հագուստ և շատ կոնկրետ նույնիսկ արտադրողների, և սա իհարկե վրդովմունք առաջացրեց, որովհետև որևէ մեկին չի կարող պարտադրել հագուստ դպրոցում, որովհետև նման կարգավորում չկա։ Ես տնօրենների հետ հանդիպումների ժամանակ բազմիցս ասել եմ, միասնական հագուստի հարցը կարող է լուծել ծնողական խորհրդի տվյալ դասարանում կամ ծնողական խորհրդի դպրոցում, և եթե հավաքվեն բոլոր ծնողները, ասեն, որ մեր երեխաները պետք է հագրեն մի նման հագուստ և բոլորը համաձայն լինեն, այստեղ խնդիր չկա, բայց եթե կլինեն ծնողներ, որոնք դեմ կլինեն դրան, նրանց երեխաները պետք է, որևէ մեկը նրանց երեխաներին չպետք է նման պարտադրանք
ներկայացնի,
ծնողը երեխան, այո, մյուս խումբը կարող է մի նման հագուստ իրենց երեխաների համար գնել, այսինքն այստեղ հետևյալն է, որևէ մեկը չի կարող որևէ մեկին պարտադրել չհակնել Սևու Սպիտակ, բայց որևէ մեկը մյուսին չի կարող պարտադրել հակնել Սևու Սպիտակ։
Շնորհակալ եմ, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, հաղորդումը բարեցի ես Նարեն Եղալյանս, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի Ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։
Ծրագրի ավարտին կրկնենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի հաղորդումներից մեկը, նա անդրադարձել էր ժամանակակից գեղանկարիչների ցուցահանդեսին և նաև հետաքրքրվելով, թե արդյոք միայն նկար վաճառելով հնարավոր է ապրել։ Լսենք հաղորդումը։
Հայ ժամանակակից կերպարվեստի երկրպագունները նկարիչների միության երկու ցուցասրահներում կարող են երկու ուշագրավ ցուցահանդես դիտել, որտեղ ներկայացված գեղանկարիչներից յուրաքանչյուրի գեղագիտական ընկալումները շատ տպավորիչ են։ Առաջին հարկի ցուցահանդեսում ներկայացված են 4 գեղանկարչի՝ Գևորգ Բաղդասարյանի, Սեդա Բեկարյանի, Արփի Վարդանյանի և անվանի բալետմեյստեր Ռուդոլֆ Խարաձյանի ստեղծագործությունները «Անցում խորագրի ներքո»։ Իսկ երկրորդ հարկի ցուցասրահում էլ համատեղ ներկայացված են 8 նկարչի՝ Մաքսիմ Գիքինյանի, Արշավի Կիրակոսյանի, Սամվել Աթասունցի և Ալյոց ստեղծագործությունները հիշողություն խորագրի ներքո։ Ուշագրավ է, որ առանձին բաժիններով ներկայացված երկու ցուցահանդեսների հեղինակներին ոչ մի կերպ չէ շփոթի։ Յուրաքանչյուրն իր յուրահատուկ գեղագիտական մտածողությամբ և անկրկնելի ոճով է ներկայանում արվեստասերին, հատկապես ուշագրավ է «Պարարվեստից կերպարվեստ» անվանի բալետմեյստեր Ռուդոլֆ Խարաձյանի անցումը։ Նա իր ընկերների հետ ներկայանում է որպես պրոֆեսիոնալ գեղանկարիչ։ Դե իսկ հիշողություն խորագրի ներքո 8 հեղինակների ներկայացրած ցուցահանդեսում էլ հիշողության հետաքրքիր համադրումներ կան։ Հեղինակներից մեկը, Սերյան Գասպարյանը, մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ իրենք ընկերներով երկար ճանապարհ են անցել և մեծ հիշողություններով են կապված միմյանց հետ։
Կա գործեր, կա որ ժամանակ անցել տարիների ընթացքում, ասենք նկարիչները անել են, հետո անցել է որոշ ժամանակ, ուրիշ գործեր են կարել, բայց նորից վերադարձել ենք այդ ժամանակը, որը որ մենք անցել ենք։ Եթե դու անդադ հետ չես նայել, առաջ ես ուզում գնաս, կարող ես կայանաս։ Այսինքն մենք մեր անցած տարիները,
այսինքն հիշողությունը մեծ դեր է գրավում։
Մեր անցած տարիները, մեր առած գործերը, ոնց որ քրքին անգամ մեր մեջ ունի ենք վերել։
Գեղանկարիչ Վլադիմիր Սիմոնյանի համոզմամբ էլ
ուղղակի երկար տարիներ կապված են դրան։ Ես կասեի ավելի շատ բնության,
պեյզաժներ
կան, որը շատ է հենց բնության երկում ասպալեներ այն աշխատանք։
Սամվել Աթասունցի խոսքով.
Մենք ընկերներ ենք, միշտ էլ միասին ենք, հա մեկը ավել ակաս մարդ տղերքից եղել են, բացել ենք ծուցանդես, իսկ հիշողությունը իստում ամեն օրն էլ հիշողություն ա դառնում, օր անցնում ա հուշ ա դառնում հիշողություն, դե անձամբ իմ գործերը ես ուզում եմ քաղաքի հետ կապված կենցաղի տեսարան, ասենք որը եղել ա հիմա չկա, նորը կա, երբ որ նայում ես, ու անկեղծությունը այդ քաղաքային կենցաղի հետ կապված հոգեկան աշխարհ, ասել չէ, նկարչությունն էլ չէ, իրար հասկան, իրար նման լինելը,
հա,
իրար նման լինելը, ոնց որ գոլեգաներ, համախոհներ այդ կարգի բան, կես խոսքից իրար հասկանալ, ինչ որտեղ հումորը, հումորի վերալ, այդ բանն ա, ես ասեմ, ստեղծագործական բան խոսակցության մեջ է զարգացում։
Ներեցեք, վաճառվում են ձեր նկարները, նկարիչն այսօր կարողանում է իր նկարների վաճառքով
ապկերացրեք, դերին վաճառվում է, որ այդքան բերնի սաժում է ստեղ, ենց դուք կարող այժան ա վաճառվում, մյուսը, բայց ամեն մեկը մի ձևի գլուխը պահում է, ճիշտ է, դժվարությամբ, բայց ոչինչ։
Ներկացված հեղինակներից մեկն էլ շեշտում էր, որ ոչ մի նկար չի վաճառում, այլ միայն նվիրում է։ Այսօր նկարիչը կարողանում է իր արվեստով ապրել։
Անձամբ ես հավատարիմ, կարողանում եմ լակողից մեր կոպել օգնել։
Վաճառվում են ձեր
նկարները։ Ես գյուղում եմ, ես նկար ընդհանրապես չեմ վաճառում, շատ ներառություններ եմ անում։
Բայց
ես գյուղում արվեստով զբաղվում եմ մի մուժեի չափով, ես միայն նկարներ ներառություններ, ես նկար կյանքումս չեմ վաճառել եւ չեմ վաճառելու։
Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր։
Յուրօրինակ ցուցահանդես է, քանի որ մասնակիցները շատ իրար հարի նկարիչներ են, հարի որտեղ բոլորն ունեն կարծես թե նույն համոզմունքը, որ կերպարվեստում ամենակարևորը ռեալիստական ուղին է, հիմնված ակադեմիական կրթության վրա։ Դա նկատվում է բոլոր ստեղծագործողների մոտ։ Չնայած դրան, ամեն մեկը յուրովի է մոտենում իր ներկայացած գործերը, ամեն մեկի գործերը շատ տարբերվում են մեկը մյուսից, ունենալով այդ արկիրը, իմանալով նույն կարծես թե գաղափարախոսությունը արվեստի վերաբերյալ։ Ինդիվիդուալ մասը շատ ակնհայտ է, եւ դրանով էլ այս այդ արկիրը եւ ամբողջական եւ առանձին նայելով մեկը մյուսին նրացնելով։
Երկու օր առաջ էլ մեկ այլ ցուցահանդես էի
կարծել, չորսնեին,
դրանք ինչով
էին դրանք։ Նրանք հետերքին ես մտածելա կերպով, նրանց կարծես թե ամեն մեկը դավում էր մի քիչ տարբեր մոտեցումներ կերպ արվեստին, չորսնեին շատ տարբեր են, բայց էլի ընդհանուր գաղափարախոսություն ունեն և շատ հետերքի ցանդես է ստացվել։
Նրանց շարքում էր և Ռուդոլֆ Խարաձյանը։
Եվ Ռուդոլֆ Խարաձյանը դրա մասին
պատմել
է, բալետմեստերը խանդավոր ազնվացում լինելով խոսում է և շատ հատ նկարիչ է, նա մեր միության պատվավոր անդամներն են, ընդհանրապես միսերը իսկական անդամներ են։
Ելան Ազատության ռադիոկան Երևան։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղը այսօր նշում է անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի ղեկավարները շնորհավորական ուղերձներ են հղել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում մասնավորապես նշված է. «Մեջբերում եմ, Հայաստանի և Սփյուռքի հետ ուսուսի Արցախն այսօր շարունակում է ապրել և զարգանալ»։ Թավշյա հեղափոխության հաղթանակը Հայաստանում ևս մի վկայություն է հայոց ազատասեր ոգու և անկոտրում կամքի։ Հայաստանը, Արցախը և Սփյուռքը այսօր ավելի ուժեղ են, որովհետև ավելի միասնական են և ավելի ազատ։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Արցախի անվտանգությունը ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ժողովրդական պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը հռչակեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբերի 2-ին Արցախում տոնական միջոցառումներ են անցկացվում։ Ռուսաստանի բազմաթիվ քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Մոսկվայում և նույնիսկ բռնակցված Ղրիմում, կոմունիստական կուսակցության նախաձեռնությամբ այսօր բողոքի ցույցեր են անցկացվել կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ։ Կառավարության առաջարկած այդ բարեփոխումները նախատեսում են թոշակի անցնելու տարիքի երկարաձգում։ Պետդուման առաջին ընթերցմամբ ընդունել է օրինագիծը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրերս հանդես եկավ հատուկ տեսաուղերձով, նա պաշտպանեց կառավարության առաջարկը, միաժամանակ առաջարկելով մեղմացնել կանանց թոշակի անցնելու պայմանները։ Կոմունիստները պնդում են, որ խնդիրը պետք է լուծվի հանրաքվեի միջոցով։ Վերջին ամիսների ընթացքում Ռուսաստանում պարբերաբար բողոքի ցույցեր են անցկացվում կենսաթոշակային այդ բարեփոխումների դեմ։ Վրաստանի 24-ամյա մի քաղաքացի, ում անունը չի նշվում, փորձել է ուզբեկ աղջկան Թուրքիա տեղափոխել ճամպրուկի մեջ։ Թուրքիայի և Վրաստանի սահմանային սարփի անցակետում թուրք սահմանապահների ուշադրությունը գրավել է Վրաստանի քաղաքացու մեծ ճամպրուկը։ Սահմանապահները պահանջել են բացել այն և ճամպրուկում հայտնաբերել են անօրինական ճամփորդին, 27-ամյա ուզբեկուհուն։ Նրա մուտքը Թուրքիա արգելված է, և նա փորձել է ճամպրուկի մեջ թաքնված անցնել սահմանը։ Ուզբեկստանի քաղաքացու անունը նույնպես չի նշվում, նրանք ձերբակալվել են, Թուրքիայի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել։ Այս միջադեպի մասին հայտնում է Գրուզիա օնլայն կայքը, վկայակոչելով թուրքական մամուլը։ Ըստ տեղական իրավապաշտպան խմբերի, Ադրբեջանում 130 քաղբան տարկյալ կա։ Աշխատանքային խումբը հերթական անգամ հրապարակել է վերանայված ցանկը, ևս սեպտեմբերի 1-ին հրապարակված զեկույցի ներկա պահին Ադրբեջանում 130 քաղբան տարկյալ կա։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ երկրում քաղբան տարկյալներ չկան։ Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։